Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 13. januar. Nema opasnosti po bezbednosti i zdravlje nakon sinoćnog akcidenta u Pančevu, kažu nadležni za Radio Slobodna Evropa. Rudari u Štavlju se otrovali jamskim gasovima, saopštili iz Ministarstva rudarstva. Vučić rekao da su formalno ili neformalno priznanje nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama crvene linije Beograda. Broj migranata koji ulaze u Evropu najveći za 6 godina. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, najviša temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović navodi da po trenutnim rezervama zlata u Evropi Srbija zauzima značajno mesto.
Tako da se sada procenjuje da su otprilike rezerve Srbije negde možda između 500 i 600 tona zlata.
Kako je u Hrvatskoj uređeno pitanje međudržavnog usvajanja dece? Dijana Topčić-Rosenberg, osnivačica udruženja za podršku usvajanju Adopta.
Mi do sada nismo čuli od tog ministarstva točno koji je to pravno legalni postupak kojim ljudi moraju ići da bi legalno posvojili djecu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema opasnosti po zdravlje i bezbednost ljudi nakon curenja amonijaka u Pančevu, izjavili su nadležni iz tog grada za Radio Slobodna Evropa. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Boro Majkić, komandant Pančevačkog vatrogasno-spasilačkog bataljona, rekao je za naš program da su evakuisani stanovnici koji žive blizu mesta akcidenta vraćeni kućama.
Radi bezbednosti građana, desetak kuća u neposrednoj blizini tog parkinga je evakuisano, ukupno 30 građana, i oni su sinoć oko 3 sata kada su izvršena ponovna merenja vratili se u svoje domove, bez opasnosti da nešto može krenuti po zlu.
On je dodao da je problem prijavljen u naselju Topola u 22:30 i da su nadležni odmah reagovali i zaustavili isticanje amonijačnog rastvora iz cisterne na kamionu na parkingu jedne privatne firme. Napomenuo je da se radi o materiji koja je blaža od čistog amonijaka i naveo da će istraga pokazati uzroke koji su doveli do akcidenta. Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema razloga za zabrinutost.
Imali smo sinoć 12 lica ukupno koji su se javili u službu hitne pomoći i koji su prevezeni u opštu bolnicu, 6 odraslih, 6 maloletnih, odnosno 6 dece, i ono što smo dobili kao podatak iz opšte bolnice jeste da niko od njih nije ugrožen, zdravlje mu nije ugroženo, sve su lakše kliničke slike i svi su pušteni kući.
Dodao je da grad Pančevo, republičke i pokrajinske službe rade na slučaju. Mesto incidenta u pančevačkom naselju Topola novinari nisu mogli da priđu jer im je zbog uviđaja pristup bio ograničen. Oko 200 metara od parkinga na kom se nalazi cisterna iz koje je procurela hemijska materija, bio je postavljen policijski automobil uz usmenu informaciju da prolaz nije moguć. Meštani Topole, od kojih pojedini tu stanuju 40 godina, rekli su za naš program da se nadaju da sličnih problema više neće biti.
Sad smo malo bolje, ali sinoć kad smo došli u 3 sata nije baš bilo ni prijetno. Deca su mi bili kod sestre moje, nikad smo videli da su stigla policija hitna, rekli su da napustimo amonijake, počeo da curi i to je bilo sve. Pružili su nam pomoć, rekli su nam samo da se sklonimo kod rodbine, bilo gde, da nismo kao u tom okolinu.
Kaže Smilja Radosavljević. Njen komšija Jano Šterek dodaje da mu nije bilo sve jedno.
Ja sam spavao, došao sam s posla, lego sam da spavam i onda ćemo probudili da izađem napolje, evo sad dolazim kući cijelu noć. Ne znam šta se dešava. A ja mislim da se to napravi neka peticija da mi to, da te cisterne odatle izmestimo.
Mara Dragomirov veruje da je opasnost prošla.
Pa nisam se uplašila, ali kad su objavili da neće biti straha, neće biti najverovatnije. Se nadamo sad uz Božije pomoći.
Portparolka opšte bolnice u Pančevu Slađana Kovačević prethodno je za naš program potvrdila da je nakon tog akcidenta 12 građana pregledano u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Ljudi su sinoć se javili, prosto zabrinuti za svoje zdravlje bez nekih značajnih simptoma trovanja, ali su se, pošto su bili u blizini, prosto javili. Pregledano, kompletno laboratorijski, internistički, nije se konstatovalo nikakvi znaci akutnog trovanja.
Ona je napomenula da su neki pacijenti preventivno dobili kiseonik, ali da nisu bili zdravstveno ugroženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva, Zoran Glavonjić.
Rudari u rudniku uglja Štavalj kod Sjenice otrovali su se zbog povećane koncentracije jamskih gasova i nedostatka kiseonika, pokazao je preliminarni izveštaj inspekcije objavljen danas. Usled otkopavanja na otkopnom radilištu došlo je do kontakta sa otkopanim delom jame, zatim do mešanja svežeg vazduha i vazduha iz otkopanog dela, koji ima smanjen procenat kiseonika, zbog čega je smanjen procenat kiseonika u ukupnoj količini vazduha u prostoriji u kojoj su se nalazili zaposleni, saopšteno iz Ministarstva rudarstva i energetike. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović naložila je ranije vanredni inspekcijski nadzor zbog slučaja trovanja rudara 11. januara u prvoj smeni oko 9 časova. U Dom zdravlja u Sjenici se zbog zdravstvenih problema tog dana javilo 7 zaposlenih, od kojih su 3 radnika zadržana na bolničkom lečenju, a 4 su upućena na kućno lečenje i oporavak. Prema poslednjim informacijama, rudari koji su na bolničkom lečenju osjećaju se dobro i očekuje se da nakon odobrenja lekara budu pušteni iz bolnice, saopštili su iz ministarstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je savjetnik američkog State Departmenta Dereku Šeleu preneo da su bilo kakav oblik formalnog ili neformalnog priznanja nezavisnosti Kosova i članstva u Ujedinjenim nacijama crvene linije preko kojih Beograd neće preći. Vučić je preneo novinarima da je sa američkim diplomatom razgovarao o francusko-nemačkom planu za Kosovo. Vučić je izrazio zahvalnost što američka administracija insistira na formiranju zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena briselskim sporazumom iz 2013. On je ocenio da je nemoguće postići napredak ako se neko stalno poziva na sopstvene pravne akte. Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga, ali je Ustavni sud Kosova utvrdio da neke tačke sporazuma nisu u skladu sa kosovskim zakonima, ali da mogu biti usklađeni.
slobodnaevropa.org.
Informacije o novom nalazištu zlata koji je sredinom decembra na javnom servisu izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jedina je koju su vlasti u Srbiji spremne da podele sa javnošću mjesec dana nakon otkrića. Dok mediji spekulišu gde bi mogla biti nova zlatna žila, stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović za Radio Slobodna Evropa navodi da po trenutnim rezervama zlata u Evropi Srbija zauzima značajno mesto u Evropi. Detaljnije u prilogu Mile Đurđević i Ljudmila Cetković.
Novo nalazište zlata je u jednom od najsiromašnijih delova Srbije. To je za sada informacija koju je na javnom servisu 15. decembra izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Ministarstvu rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su informisani o novom nalazištu zlata i šta je ministarstvo tim povodom preduzelo. Geološka istraživanja i eksploataciju zlata u Srbiji obavljaju mahom strane kompanije. RSE je utvrdio da je od 16 kompanija koje prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike vrše geološka istraživanja zlata, je samo 5 u većinskom domaćem vlasništvu. U Geološkom zavodu Srbije naveli su za RSE da su geološka istraživanja kada su u pitanju zlato i druge vredne mineralne sirovine u skladu sa zakonom tajna dok ne stigne zvanična potvrda vlade Srbije, odnosno nadležne komisije, da se ti podaci mogu javno saopštiti.
Onog trenutka kad strane kompanije završe istraživanje i kad urade elaborat o rezervama i kad se dobije potvrda od vlade Republike Srbije, to jest od kad komisija potvrdi te rezerve, onda se taj podatak i može koristiti. Ovako, dok se to zvanično ne objavi, niko nema, da kažem, osim te strane kompanije, niko nema konkretne podatke o čemu se radi i gde se to nalazi.
Navoje ZRSE geolog Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović. Poslednje istraživanje o tome koliko ima zlata u ležištima na teritoriji Srbije Geološki zavod uradio je 2000. za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike. Prema toj studiji, pojasnio je Mijatović, procene su bile da rezerve zlata iznose oko 300 tona.
U međuvremenu otkriveno je ovo novo ležište Čukaru Peki sa velikim rezervama, tako da se sada procenjuje da su otprilike rezerve Srbije negde možda između 500 i 600 tona zlata.
U odnosu na to kako se trenutno kreće cena zlata na svetskoj berzi, Mijatović je istakao da tih 500 do 600 tona zlata vredi oko 30 milijardi dolara. Zlato se prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike trenutno istražuje na više od 30 lokacija, najvećim delom na istoku i jugu zemlje. Eksploatacija se međutim vrši samo na 4, dve u okolini Bora, jednoj u Majdanpeku i u rudniku Lece kod Medveđe. Novo nalazište zlata, ukazuje geolog Predrag Mijatović, bilo bi značajno i za rudarstvo i za ekonomiju u Srbiji.
malo tako neko ležište, zaposli minimum oko 100 radnika. Svako da kažem veće ležište, ako je to toliko veliko ležište, znači broj zaposlenih tu u eksploataciji bi premašio možda i 200-300 zaposlenih.
Mijatović je ocenio da sa trenutnim količinama zlata u ležištima Srbija zauzima vidno mesto u Evropi. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najveći proizvođač na svetu je Kina, koju slede Rusija i Australija. Od država Evropske unije najviše zlata se proizvodi u Bugarskoj, ali ona na svetskoj listi zauzima tek 42. mesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo i ostaje nejasno da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na severu su u novembru prošle godine napustili sve kosovske institucije u znak nezadovoljstva na odluku vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u kosovske. U međuvremenu je početkom januara policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika, nakon što je direkciju na severu napustilo preko 500 srpskih policajaca. Sandra Cvetković.
Pitanje povratka Srba u policiju na severu Kosova ostaje otvoreno i nejasno, smatra Veroljub Petronić iz Humanog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
Ali je pitanje sada šta s time hoće vlada Kosova da uradi, a šta zapravo Srbi žele.
Iz policije Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljeni u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSE navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana Danijelu i Milenu.
Ko se vrate, njihova stvar. Dosta deluje da hoće. Ja mislim neki interes i njihovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda, ništa, samo neki interes njihov.
Naravno da ne.
Zbog čega?
Zato što su kosovski, secesionistički.
Prvo što nam je važno jeste, čini mi se da treba da se vrati u policiju i pravosuđe. To je najbitnije, pa za sve ostalo polakaj.
Nam pa trebalo bi, zašto da ne... Pa uopšteno, svako živi život svoj i svako želi da bude tako, mislim, svako da bude zadovoljan, da ima slobodu kretanja, da ima sve to.
Osim policajaca, ostavke su podnijeli i radnici u pravosuđu na severu Kosova. Iz Tužilačkog saveta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljne analize istih. Bez donošenja odluke da li se ostavke prihvataju ili ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, naveli su iz Tužilačkog saveta Kosova. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj je za jedan lokalni medij poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju, te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su u suprotnosti sa ustavnim, zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović te sudija Nikola Kabašić učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Podsećamo na najvažnije vesti za petak 13. januar. Nema opasnosti po bezbednosti i zdravlje nakon sinoćnog akcidenta u Pančevu, kažu nadležni za Radio Slobodna Evropa. Rudari u Štavlju se otrovali jamskim gasovima, saopštili iz Ministarstva rudarstva. Vučić rekao da su formalno ili neformalno priznanje nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama crvene linije Beograda. Broj migranata koji ulazi u Evropu najveći za 6 godina. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije. Najviša temperatura do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici u Evropskom parlamentu koji se direktno bave Bosnom i Hercegovinom zatražili su od Evropske unije sveobuhvatne sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zahtjev je usledio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu proslavljen Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Leila Omeregić-Ćatić.
Zahtjev europarlamentaraca je uslijedio nakon što je 9. januara u istočnom Sarajevu održana zvanična proslava Dana Republike Srpske, što je datum koji je Ustavni sud BiH 3 puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Romeo Franci, stalni izvjestilac za BiH Paulo Ranjel, konstatovali su da je ovim pređeno nekoliko crvenih linija. Oni ocjenjuju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svojim izjavama i postupcima de facto dezavuisao politički sporazum o formiranju vlasti u BiH koji je potpisao u junu prošle godine. Franc i Ranjel pozvali su Evropsku uniju da slijedi primjer Sjedinjene Države i Velike Britanije i uvede, kako kažu,
ciljane sankcije i suspenziju fondova protiv destabilizirajućih aktera u zemlji, uključujući one koji ugrožavaju teritorijalni poredak BiH, posebno Milorada Dodika.
Ova dva evropska parlamentarca su pozvala na brzu, opipljivu i kredibilnu kaznenu akciju, te naveli kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica krene dalje od snažnih verbalnih izjava i preduzme konkretne, ciljane akcije protiv onih koji nastavljaju svjesno i sistematski podrivati ustavni i teritorijalni poredak Bosne i Hercegovine riječima i djelima. Pored toga, oni navode.
Odabir istočnog Sarajeva za mjesto održavanja ovogodišnje proslave 9. januara smatramo dodatnim i posebno ciničnim provokativnim činom.
Franc i Ranjel su također osudili prisustvo nekoliko srpskih ministara predsjednika Skupštine Srbije i po prvi put dvojice ministara u tehničkoj vladi Crne Gore ovim nezakonitim događajima. Svečanosti u Banja Luci 8. januara, na kojoj je Dodik dodijelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, prisustvovali su ministri pravde i financija Crne Gore Marko Kovač i Aleksandar Damjanović. U zajedničkom saopštenju evropski zastupnici Franc i Ranjel su poručili:
više puta smo isticali da u Europi nema mjesta negiranju genocida i veličanju osuđenih ratnih zločinaca, što je nespojivo sa pojmovima istine, pravde i dostojanstva žrtava i preživjelih. To sprječava sve pokušaje pomirenja i rizikuju da produže opasne podjele u zemlji.
Republika Srpska obilježava 9. januar uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o njegovoj neustavnosti. Taj praznik osporavaju institucije Evropske unije, Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zapadne zemlje, jer proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BiH te Dejtonski mirovni sporazum. Za Bošnjake i Hrvate 9. januar predstavlja početak rata u Bosni i Hercegovini kao i etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske.
Kriza ljudskih prava u svetu tokom 2022. produbila se ratom u Ukrajini, insistiranjem na politici nultog COVID-a i odnosom prema manjinskim Ujgurima u Kini, te vladavinom Talibana u Afganistanu, navedeno je izveštajem Human Rights Watch. Stanje ljudskih prava tokom prošle godine Human Rights Watch pratio je 100 država sveta, među kojima su i Bosna i Hercegovina, Kosovo i Srbija, priredila Dženana Karabegović.
Stanje ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, kako navodi Human Rights Watch, i dalje je obilježeno sporim procesuiranjem ratnih zločina, lošim odnosom prema pravima manjina, žena i LGBT zajednice, kao i slabim medijskim slobodama. Invazija Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara prošle godine, našla se u vrhu agende ljudskih prava ove organizacije. Rusija je nastavila da izvodi namjerne napade na civile tokom 10 mjeseci rata i gađa ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Human Rights Watch zaključuje da je beskrupuloznost ruskog predsjednika Vladimira Putina moguća zbog toga što su njegovi postupci godinama ostajali nekažnjeni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, vlasti nisu uspjele da u prioritete stave zaštitu ljudskih prava tokom prošle godine. Izvještaj navodi diskriminaciju manjina koja je i dalje prisutna, a ukazuje se da je procesuiranje ratnih zločina i dalje sporo. Navedeno je i da je Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi zabilježila 91 zločin iz mržnje na osnovu etničke ili religijske pripadnosti između januara i juna, a 4 su uključivala fizičko nasilje. Izvještaj između ostalog navodi i da vlasti nisu uspjele da se izbore sa velikim stepenom zagađenja koje ugrožava zdravlje stanovništva. U osvrtu na stanje ljudskih prava na Kosovu ukazuje se na spor napredak po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Navodi se da su 4 slučaja ratnih zločina bila u postupku pred Međunarodnim specijalnim vijećem za Kosovo sa sjedištem u Hagu protiv 8 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, uključujući bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Optužbe se odnose na zločine počinjene tokom rata na Kosovo 98. do 99. Problem nasilja u porodici se izdvaja kao primjer kršenja ljudskih prava na Kosovu, s obzirom da, kako je navedeno, žrtve nailaze na prepreke i ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Također se ukazuje na neuspjeh sudija da izdaju zabrane za nasilnike da prilaze žrtvama. Ističu se navodi o grupnom silovanju 11-godišnje djevojčice u avgustu u Prištini, što je izazvalo masovne proteste širom zemlje. Protestovalo se protiv slabe reakcije države na nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama. Human Rights Watch navodi da se nezavisni novinari u Srbiji dalje suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem, da procesuiranje ratnih zločina teče sporo i neefikasno, a ukazuje se da je stanje prava LGBT zajednice i dalje nezadovoljavajuće. Novinari koji kritikuju vlasti izloženi su prijetnjama i napadima uz neadekvatan odgovor države. Human Rights Watch navodi da između januara i augusta u Srbiji tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo 7 novih istraga protiv osumnjičenih za ratne zločine. Izveštaj navodi slučaj prvog suđenja u Srbiji za ratne zločine u Srebrenici, koje je ponovno odgođeno u julu kada je odbrana zatražila izuzeće iz postupka. U izvještaju se navode i podaci organizacije da se zna koja je od januara do septembra zabilježila 30 incidenata motivisanih mržnjom protiv LGBT osoba u Srbiji. Među incidentima je registrovano 10 fizičkih napada. Vlasti u Srbiji su nastojale da otkažu Europride koji je održan 17. septembra u Beogradu, navodeći kao razloge zabrinuto za sigurnost i napetosti sa Kosovom, podvlači se.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četiri hrvatska para koji su u Zambiji optuženi za trgovinu decom u pokušaju. Početak suđenja moći će dočekati na slobodi nakon što uplate kauciju, odlučuje tamošnji sud. Oni su u Zambiji dočekali četvoro dece iz Demokratske Republike Kongo koju žele da usvoje i za koji su pribavili hrvatske papire. Uhapšeni su na aerodromu kada su želeli da napuste Zambiju, pripremio Eni Zebić.
Sud u Nadoli u Zambiji odredio jamčevinu od oko 1000 američkih dolara za svakog od osmero hrvatskih državljana koji su pred više od mjesec dana pritvoreni zbog sumnje na trgovinu ljudima u pokušaju i zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju. Oni su u Zambiji dočekali četvero djece iz Demokratske Republike Kongo u dobi od 1,5 do 3 godine koje žele posvojiti i za koje su pribavili hrvatske isprave. Djeca su im oduzete i na skrbi su zambijskih vlasti. Resorni ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić otklonio je svaku odgovornost države za hapšenje osmero hrvatskih državljana u Zambiji. Izvijestio da je ona za 10 godina usvojeno 131 dijete iz Konga, kazao da nitko od njih nije kod prijave za upis u registar posvojitelja, izrazio namjeru za međudržavna posvajanja i najavio da će se pooštriti zakon upravo na okolnost međudržavnih posvajanja. Osnivačica udruge za potporu posvajanja Adopta i konzultantica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku Zambijskog suda, ali ne želi spekulirati o razlozima zašto su ova četiri para uhapšena.
Hoću reći da je teško predmijevati šta se uistinu dogodilo u kojoj fazi, jer zapravo ministarstvo koje je nadležno i koje sad kaže da će mijenjati taj pravni okvir koji će se vezati za državno posvajanje i sada poziva potencijalne posvojitelje da se jave ministarstvu gdje će oni dobiti cjelovitu podršku i pravnu pomoć. Međutim, upravo tu proizilazi problem jer mi do sada nismo čuli od tog ministarstva točno koji je to pravno legalni postupak kojim ljudi moraju ići da bi legalno posvojili djecu.
Za nju problem postoji u Hrvatskoj, gdje je po podacima resornog ministarstva unazad 10 godina usvojeno 131 dijete iz Demokratske Republike Kongo i gdje je ovim slučajem za njih i njihove roditelje u Hrvatskoj stvorena situacija pravne nesigurnosti.
I u ovom trenutku još uvijek nema potvrdu mjerodavne institucije Republike Hrvatske kakav je status ljudi za koje je jučer i ministar Piletić rekao da su posvojili djecu iz Demokratske Republike Kongo. Ja mislim da je odgovornost institucija Hrvatske države jasno reći da li je sve u tom procesu bilo legalno, da li su ta posvajanja legalna i omogućiti ljudima da budu sigurni danas da na njih ne pada nikakva sumnja i da se oni mogu pustiti i da djeca budu onako sigurno i zaštićeno u Republici Hrvatskoj. A to se još uvijek nije dogodilo.
Sljedeće ročište u Nadoli zakazano je za 23. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Oko 330.000 migranata pokušalo je prošle godine da bez dozvole uđe u Evropsku uniju, što je najveći broj od 2016. godine, saopštio je Frontex, agencija Evropske unije zadužena za kopnene i pomorske granice. Polovina migranata pokušala je prošle godine od Evropske unije da stigne kopnom preko Zapadnog Balkana. Sirijci, Afganistanci i Tunižani činili su oko 47% ukupnog broja svih sprečenih pokušaja prelazaka granice Evropske unije. Frontex je saopštio da su više od 80% pokušaja prelazaka granice učinili muškarci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Japan planira da izdvoji 320 milijardi dolara u narednih 5 godina za jačanje oružanih snaga, čime će postati treća vojna sila na svetu. Tokio se suočava sa rastućim pretnjama iz Severne Koreje, Kine i Rusije. Iako ističe da je modernizacija armije isključivo odbrambenog karaktera, u Kini i Severnoj Koreji upozoravaju da nabavkom oružja, koji može da gađa ciljeve na njihovoj teritoriji, Japan odustaje od pacifizma. Takođe da time oživljava militarističku prošlost, kada je tokom Drugog svetskog rata pokorio znatan deo Azije. Pripremio Dragan Štavljani.
Odluka Japana da udvostruči izdvajanja za vojsku izazvala je zabrinutost da odustaje od pacifizma i oživljava militarističku prošlost. Japan namerava da poveća budžet za odbranu sa 1% društvenog proizvoda, na koliko je bio ograničen prema ustavu nametnutom od SAD-a posle poraza u Drugom svetskom ratu, na 2%. Japanski premijer Fumio Kishida. Japan se posle traumatičnog iskustva zbog dve nuklearne bombe koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki fokusirao na razvoj isključivo odbrambenih snaga, tehnički nema vojsku, oslanjajući se na američke trupe razmeštene na njegovoj teritoriji. Međutim, poslednjih godina raste raketna pretnja iz Severne Koreje, Kina je sve agresivnija, kao i Rusija sa kojom Japan još nije potpisao mirovni sporazum. Japan ima u vidu i eventualno smanjenje američke vojne pomoći u budućnosti. Prekretnica je rat u Ukrajini. Japan je 2013. označio Rusiju i Kinu kao strateške partnere. Sada doživljava Kinu kao najveći strateški izazov. Kina ne krije da je spremna da i na silu pokori Tajvan, koji se nalazi na samo 120 km od japanske obale i važan je izvor čipova za japansku automobilsku industriju. Istovremeno Kina i Japan se spore oko ostrva Senkaku u istočnom Kineskom moru, koja kontroliše zvanični Tokio. Zbog toga Japan namerava da u narednih 5 godina izdvoji 320 milijardi dolara za jačanje armije, uključujući nabavku najmodernijih borbenih aviona i američkih raketa Tomahawk, kojima će moći da gađa ciljeve u Severnoj Koreji i Kini. Zvanični Peking je oštro reagovao. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine. Sa 73 milijarde dolara godišnje za odbranu, Japan će postati treća vojna sila na svetu posle SAD-a i Kine. Ipak to je znatno manje nego kineski vojni budžet od 293 milijarde dolara, povećavši izdvajanja za 130% u poslednjih 10 godina. Osim SAD-a, Japan računa na jačanje partnerstva sa Australijom, Indijom, Južnom Korejom, Filipinima i Vijetnamom, te svoju snažnu industriju kao treća svetska ekonomija. Pristalice pacifizma u Japanu smatraju da se bezbednosne garancije mogu osigurati diplomatskim putem, a ne jačanjem vojnih potencijala. Shinjiro Hagiwara, profesor univerziteta u Yokohami. Bez obzira na sve zategnutije odnose sa Pekingom, Kina je najveći trgovinski partner Japana. Također postavlja se pitanje finansiranja rastućih izdvajanja, jer javni japanski dug iznosi 266% društvenog proizvoda. Stanovništvo je sve starije, a sve je manje regruta. Japan je bio na više istorijskih prekretnica, od uspona u Meiji eri u 19. veku, pobede u ratu protiv Kine 1895. kolonizacije Azije 1930. pacifizma od 1950. Sada je pred novom prekretnicom, dok jačanje japanske armije može samo da ubrza trku na oružanju u tom regionu i poveća rizik od sukoba.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 13. januar. Nema opasnosti po bezbednosti i zdravlje nakon sinoćnog akcidenta u Pančevu, kažu nadležni za Radio Slobodna Evropa. Rudari u Štavlju se otrovali jamskim gasovima, saopštili iz Ministarstva rudarstva. Vučić rekao da su formalno ili neformalno priznanje nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama crvene linije Beograda. Broj migranata koji ulaze u Evropu najveći za 6 godina. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, najviša temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.